Star FM News. Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aan idinkugu hayo waxa kamida wasaaradda caafimaadka oo ka hadashay muhiimadda ka hortagga cudurrada, waalidiinta lagu booriyay inay bari caruurtooda geeyaan dugsiyada, IBC oo beenisay in sanadkii 2022 lagu codeeyay goobo aan u diiwaan gashanayn, wararka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan. Maxkamadda Racfaanka ee gobolka Banaadir oo soo gabagabeysay dhageysiga kiiska Sayid Cali Daawud oo gubay xaaskiisa kadibna ay geeriyootay, iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka. Waa duhurnimo Axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha shanaad ee May ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 4 bisha 11 ee Dhulqacda ee sanadka 1445 ee Hijriga. Soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay in sida habboon loo maareeyo wasaqda si looga hortago cudurrada ku faafa biyaha iyo nadaafad darrada. Xogyaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Mary Mudoni ayaa sheegtay in maadaama weli jirta saameynta ka dhalatay daadadkii roobabka culus ee da'ay, in dowladda iyo saaxiibada horumarka ay arrintan si dhow isaga kaashanayaan. Waxay hoosta ka xariiqday in lagu dadaalayo sidii biyo nadiif ah ay ku heli lahaayeen dad dhan 7.3 milyan oo Kenyan ah. Dhanka kale, wakiilada boqortooyada Ingiriiska, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta UNICEF iyo kuwo kale ayaa booqday qoysaska ee daadadku ku barakiciyeen xaafadaha Huruma iyo Madaare ee ismaamulka Nairobi, waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay dowladda Kenya garab buux ku siiyaan taageeridda barakacayaasha gudaha. Wasaaradda caafimaadka ee waddanka ayaa hore u shaacisay in ugu yaraan 44 ka mid ah kiisaska cudurka daacuunka laga soo tabiyey ismaamulada Tana River iyo Marsabad. Hay-adda laanqeyrta cas ee dalka ee Kenya Red Cross ayaa ismaamuladan ka wada barnaamijyo looga hortagaya in cudurka daacuunka uu sii faafo. Roobabka culus ee da'ay iyo fatahaadaha ka dhashay ayaa saameeyey in ka badan 286,000 oo qof, waxaa guryahooda ka barakacay ugu yaraan 56,367 oo qoysasa, iyadoo la diiwaangeliyey ugu yaraan 267 kii soo dhimasha. Dowladda ayaa dhanka kale sheegtay inay 22 ismaamul ka hirgelisay xerooyinka barakacayaasha gudaha ee loo yaqaana IDPS oo gaaraya ilaa 167, waxaa xerooyinkan ku jira ilaa 7,411 qof. Madaxa aqlabiyadda aqalka sare ee dalka Orange Riyood ayaa waalidiinta kula taliyay inay taxadar muujiyaan oo ayna beri dugsiyada u diraan caruurta balse ayaga geeyaan aniraahda aysan keligood u dirin balse waalidiinta caruurta ayaga geeyaan xarumaha waxbarashada. Waxa uu hoosta ka xariiqay in waalidiinta caruurta weheliya xaqiijin kartaa badqabkooda. Shariyood ayaa sidoo kale ku baaqiyay in la feejignaado marka laga gudbayo meelaha ay biyaha ku jiraan ee wadooyinka. Arintan ayuu ka sheegay aagga Kilingoot ee waqooyiga ismaamulka Baringo.
Ni vizuri watoto kwenda shule, lakini ni vizuri zaidi kuhakikisha kwamba barabara ile watoto wanapitia iko sawa kwanza kabla sisi kuruhusu watoto wetu kwenda shule. Pelekeni watoto shule mkikuwa wangalivu kwa barabara, kwa maji na kwa pale popote ambaye mnapita.
Tani ayaa imaanay Saido qorshe u yahay in bari dib loo furo dugsiyada waddanka. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ayaa war aan sax ahayn oo bulshada lagu marin habaabinayo ku tilmaamay in sanadkii 2022 ay codeyn ka dhacday goobo aan jirin. Tani ayaa timid kadib markii qoraal sida tan sheegaya lagu faafiyey baraha ay bulshada ku wada xiriirto. IBC ayaa bayaankeeda ku xusay in marka la jaangooynayo goobaha codbixinta ee dalka laga qaybgeliyo saamilayda kala duwan sida xisbiyada siyaasadeed iyo xubnaha bulshada. Guddiga ayaa hoosta ka xariiqay in 2022 ay doorashooyinka ka dhaceen 46,229 oo ah goobaha codbixinta oo dhammaantood laga hirgelin karo aniraahday oo dhammaantood laga heli karo shabakadiisa rasmiga. Waxaa ugu dambeyn meydkiisa la helay mid ka mid ahay wadayaasha baabuurta ee ismaamulka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka. 9 ciishakoor ayay ahayd markii gaari uu qofkan kaxeynayo ku dhacay wabiga Sagana River. Waxaa arrintan xaqiijiyey taliyaha booliiska ee deegaanka India Moses Kasgey. Meydka Samuel Kamau Kawanja oo 41 sano jir ahay ayaa laga helay meel 2 kilomitir u jirta halkii ay baabuurkiisa biyaha kula tageen. Mr. Moses ayaa xusay in dadweynaha ku nool Sagana oo kaashanaya quusiyaal maxalli ah iyo qaybta militariga ee qaabilsan ka falcelinta xaaladaha degdega ee ka wada shaqeeyeen in la soo saaro meedka oo hadda la geeyay goobta meedadka la dhigo ee Kibugi Funeral Home ee magaalada Kutus ayadoo wali baabuurkiisa la raadinayo laanta tabarucaad ee M-Pesa Foundation ee shirkadda isgaarsiinta Safaricom ayaa lacag dhan 7.7 million oo shilin ku maalgelisay barnaamijyo caafimaad adeegyadan ayaa laga bixiyay 12 ka mid ah dowlad deegaanada waddanka ismaamulada aan ayaa kala Nairobi, Kakamega, Mombasa, Meru, Kisumu, Trans Nzoia, Narok, Lamu, Nyandarua, Garissa, Kirinyaga iyo Machakos Momo Owino oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka Madare ee ismaamulka Nairobi ee ka faa'iideysay daryeelka caafimaad ayaa dareenkiisa la wadaagay warbaahinta
jumbe kuhusu camp nilipata kupitia kwa simu nikiambiwa leo kutakuwa na free medical camp ndio nikaona nikuje na ile shida nilikuwa nao ni shida ya macho na ni wakati nilinua scratch card kuangalia hivi sioni nikajaribu kuangalia sasa sioni kabisa nikaenda kwanza nilienda kwa chemistry nikanunua ile dawa ya macho nikajaribu kuweka ikunisaidia wakanipima wakapata kuna cataract iko ndani wakaniambia inafaa operation so wakaniambia nitafute karibu 60,000 ni it's almost 60,000 tafute ndio nikiwa tayari niwapigie simu ni wanifanyie operation naona so ishanisumbua na pia kutafuta hiyo pesa kufanywa surgery pia imekuwa ni shida juu ya watoto pia wako pale shuleni na nina nini vile niliingia kwa hii camp asubuhi nimepata line inaenda vizuri njia zote ni smooth hakuna kitu yote watu kila kitu imepangwa iko sawa mpaka nikafika kwa daktari pale kufika kwa daktari wakanielezea hii shida yangu inaweza tatuliwa kwa haraka whereby wakanipatia appointment ya Tuesday niende nifanyiwe upasuaji na M-Pesa Foundation wamenisimamia kila kitu kuanzia hiyo process yote ya operation mpaka siku ile nitapona. Asante M-Pesa Foundation. Jumbe kuhusu hii camp nilipata
Murwada koowaad ee dalka Rachel Ruto ayaa dhamaan hooyooyinka ugu hambalyeysay munaasabadda maalinta adduunka ee hooyooyinka ee maanta loo dabaaldegay. Waxa hooyooyinka ku tilmaantay laf dhabarta qoysaska, tiirarka bulshada iyo astaanta galgaceelka iyo awooda. Rachel Ruto ayaa hooyooyinka uga mahadcelisay waxyaabaha ay horaan si ay ubadkooda u koriyaan. Waxa hambalyadan mid la mid ah diray madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran. Professor Kithure Kindiki wasiirada ganacsiga Rebecca Miano iyo barasaabka ismaamulka Machakos Ovinya Ndeti oo dhamaantood sheegay in hooyooyinka ay mudnaanta siiyaan danaha caruurtooda maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta hooyooyinka si loo muujiyo kaalinta ay ku leeyihiin ama ku dhaxleeyihiin bulshada
89.5 Star FM Galgaduud
dankaasi Soomaaliya Maxkamadda Rafaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga kiiska loo haysto Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedaysan inuu gubi xaaskiisa Luul Cabdi Aziz Maxamed iyadoo maanta maxkamadda ay ka yeelatay fadhigii saddexaad fadhigan oo ahaa kii ugu dambeeyay ayaa waxa ka qayb galay dhinacyada u dhaxaysa dooda oo ah xir ilaalinta iyo qareenada difaaca ee sanaha iyadoo dadweyne kalena ay ku jiraan nehelada labada dhinac Maxkamadda ayaa maanta fursad ugu badan siisay qareenada difaaca ee sanaha kuwaas oo la siiyay fursad ay ku soo bandhigaan cadeymahooda iyo doodahooda maadaama horey loo dhageystay xil ilaalinta qaran oo ayadoo soo oogtay dacwadan sidoo kale waxa maanta maxkamadda ka soo hormuqday howlwadeenna iyo dhaqaatiir ka tirsan isbitaalka Digfeer ee Muqdisho oo ay marxuumadda ku geeriyootay waxaana wax laga weydiiyay qaabkii ula tacaaleen marxuumadda iyo sida ay ahayd xaaladeeda adeesana Sayid Cali oo isna ka hadlay goobta ayaa dalbaday in aan la siyaasadeen in kiiskiisa loona eego dhanka cadaaladda oo haddii uu dambi leeyahay la xukumo mar arrimahaasi ka hadlay ayuu yiri adeesanay Sayid Cali Daawud
waan ka soore waxa la igu soo eedeeyay in aan dilay xaaskiga taasoo ah been abuur waxaana ay iska jirin annaga dadna sunna ilaahay naga dhigay waxa ugu weyn wax lagu xukumana waa shariicada islaamka aniga maanta horta wax lagu xukumo oo maanta dambi aan geystay ma jiraa ayaan leeyahay balse waxaan qabaa in arrinteeda loo bandhigo sharcada islaamka maadaama qof muslima ahay xaaskaygana muslimad ay ahayd ummadanana ay yihiin labada ehelba muslimiin shariicada islaamkana mar kasta qof dunida uma heeliso keliya cadaaladda iyo maxay ahayd sida saxda ayay wax u jartaa. Taa markii laga soo tago xafiiska xeriraalaha qaranka soomaaliyeed wuxuu igu soo eediyey inaan dilay xaaskayga shidaal aan ku bilbilay. Horta taa waa maxay ahayd waa malacwaal, waayo hadalkaa markuu leeyahay goobjoog moose ahayn, sisi kaamiro oo ka arkan ma aha, keliya qiyaastiisa iyo maxay hadal ku beegiisa unbaa sidaa noqday. Qofka muslima ee shariicada islaamka ku dhashay in malo lagu xukumo, dinna loogu xukumo, laguna dilo, dabcan madan garsoore adigaaga yaqaan wax fiicanaysa ahayn. Maxkamaddii horena waxaa loogu xukumay dilta ushaa ayadoo aan lahaynin wax cadeena oo maantay dhihi kara sidcado ayaa dilta ingeystay, ayadoo lahaynin markhaati dhihi kara falkan soo geysanaya mashqay iyadoo markhaati fali kara uu kana dhaaro kara. Markhaati walbu la keeno wuxuu ka tarjumayay waxaan arkay gabadhii usaama ama dhacdada ka hor ama dhacdada kadib, waxaan arkay inaan ku jeemiyo kiiskan iyagoo siyaasadeeyey. Maanta haddii la helo markhaati dhahayo sidcado anaa arkayay markuu falkan geysanayo ama sisi kamera laga helo ama maxay ahayd qaab kasta, waxaan ogolahay xataa inaan barisanolaano maanta shareecada islaamka lagu fuliyo, laakiin dambi aana lahayn midan garsoore yaa dusha layga saaray. Maanta inaan midan garsoore odaysana noqdo xaaskiiyo laygu tilmaamo inaad dilay oo wuxuu ilaahay qoray lixda arkaanuna iimaanka ayaa ka mid ah wadanka barakadii wasadii qofka islaamka inuu aamino. Aniga waan aaminsanahay qadarta khayr iyo sharba ay tahay, adigoo midan garsoore ilaah ha kuu nimcadan ku siiyey maanta inaan darteeda noqdo oo maxamed xaakimkayga noqoto. Waan kaaga mahadcelinayaa ilaahayse, adina waxaan kaa codsanayaa inaan garsoore si xool dheer shareecada islaamka waafaqsan inaad ugu xukunto ee aad ugu xukumin sida maxkamaddii hore ayda markhaati leeyihiin, cadoon leeyihiin, qaran leeyihiin, si nala ah qofka imaadanka maanta qaar waxay dhacaan adina qaar kale u fikiri kartaa, qof walbana waa sidaas. Marka qof imaadana oo nafli ilaahay karaameeyey maxay ahayd malaan lagu xukumana sharci qaanuuneed iyo sharci islaamba midna horta ma dhigaayo. Qof walbuu siyaasiya maantay meel kastuu ga daawana waxaa leeyahay ilaah ha laga tago, kiiskayana siyaasadda ha laga daayo si shareeca waafaqsan oo saxan ha laygu xukumo. Haddaa dambi leeyo anaa diyaaro wax dambi in laga gaasiyo, haddaana dambi lahayna in lagu fasaxo oo aan lay siyaasadeyn oo maxay ahayd nafsadeeda lagu xadgudbin. Intaasan waan garsoore wasalaa waana mahadsan tahay.
Hadaba maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa dhankeeda go-aan ka soo saari doonta fadhiga ugu dambeeya oo ah kan ay go-aanka uga soo saari doonta xukunka ka soo bixi doona maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir. Wararkan ka helayna degmada Doole ee gobolka Gada ee koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegay in xaalad adag oo hubanti la-aan ay ka taagan tahay degmadaasi kadib markii webiga Jubba uu ku fatahay xaafado ka tirsan degmadaasi. Webiyada Daawii Jubba ee Doolo ee kala mara waqooyi bari galbeed ayaa biyahooda soo kordheen saacadihii lasoo dhaafay ka gadaal markii webiga uu jabsaday karkaarada, sida ay ku soo warrameen dadka deegaanka. Qaar ka mid a shacabka ku nool xaafadaha fatahaadu ay soo gaartay ayuu barakac aniraahda ayaa u barakacay meelo kala duwan oo magaalada ka mid ah. Biyaha ayaa go-doomiyey guryaha degmada Doolo waxayna khasaare soo gaartay guryo badan. Horey ayaa digniina laga soo saaray in gobolka Gada ee koonfurta dalka Soomaaliya ee ka dhacay karaan fatahaadihii daadad ka dhasha roobabka guga, islamarkaana waxyeeleyn kara bulshada Soomaaliyeed. Warar kala duwan ayaa kasoo baxay howlgal qorshaysan oo ay maanta ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaanada dhaca buuraleyda iyo dhulka hawdka ay u dhexeeyo gobollada Baay Bakool. Howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay taliye ku-xigeenka ururka 47-aad ee guutada 8-aad qaybta 6-aad Xidigle uune Guudle Cabdiraxmaan, kaasoo sheegay inay cagta mariyeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in howlgalladaasi lagu xoreeyey deegaano ay horey u sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. Ciidamada ayaa haatan ku sugan deegaanada howlgalka laga sameeyey, sida uu warbaahinta dowladda u xaqiijiyey Xidigle uune Guudle Cabdiraxmaan. Sidoo kale war saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in la burburiyey xarumo ay kooxda ku lahayd halkaasi oo lagu diyaarinayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka tirsan dalka Soomaaliya. Intaanan wararka caalamka u gudbin dhankaasi iyo wararka la xiriira Hirshabeelle, madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo haatan ku sugan magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay xaaladda akhirin ee maamulkaasi gaar ahaan khilaafka ka jira maamulka Hirshabeelle. Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya reer Beledweyne iyo Hirshabeelle uu saameyn ku yeeshay horumarkii maamulkaasi loona baahan yahay in xal loo helo. Waxay intaasi ku dareen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle in shaaca laga qaaday inay haboon tahay in dib loo saxo wixii qaldamay ee la isugu yimaada miiska wadahadalka si xal loo wada gaaro. Dabageed intaasi ku daray fariin culisna u diray reer Beledweyne ayaa ka codsaday inay ku soo laabtaan Hirshabeelle si looga gudbo khilaafka labada dhinac, gaar ahaan maamulka Hirshabeelle iyo maamulka Hiiraan State ee dalka aneraade koonfurta dalka Soomaaliya. Markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka, taangiyada dagaalka ee ciidamada militariga Israa'iil ayaa gudaha u galay xerada qaxootiga ee Jabaaliya. Tani ayaa qayb ka ah duulaan cusub oo laga fulinayo waqooyiga Gaza. Waxay arrintan ku soo aadaysaa kadib markii Israa'iil xeradaasi ka geysatay duqeyn lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay dhowr Falastiiniyiina. Duulaanka cusub ee waqooyiga Gaza ayaa ku soo aaday bilooyin kadib markii Israa'iil sheegtay in xubnaha ururka Hamas ee aaggaasi la ciribtiray. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta ku baaqay in Gaza si degdeg ah uga dhaqangasho xabajoojin. Dhanka kale, hay'adda gargaarka ee jamciyadda qurmaha ka dhexeysa iyo mas-uuliyiinta midooda Yurub ayaa digniin ka soo saaray saameynta ba'an ee ka dhalan karta duulaanka militari ee Israa'iil uu ka wada magaalada koonfureed ee Rafa oo hoy u ah in ka badan 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah, inkastoo duulaan lagu wado. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idiin warramayay cidda warkayga seega. Waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay, ciwaankeeduna yahay www.sfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.